Ibuku himo ina Isaac. Milwa anini mitsuako vokana karenu mikaru hinduhungi. Mikaru himu banzalbenu tibivu, tikaka hiningimu mirimu mienu. Yenu di batonzi mamu uboko, mumbare dihone nyungili pasivava, tiyenu disihone dile hiyo. Yenu dini mitsuako ni milwani, mumbare yenu dini nzali pasivava, tiyenu disihone dile hiyo. Yenu disihone dili hineno nanzala, mumbari yenu disihone vondu hiyo. Teha yenu di vondu, yenu disihone dila, mumbari bivondi tibienu bisandi buwedi. Yenu dikavondi kumu banzalba yenu benu. Yenu vana dindiraba hetu bangu butsuari. Yenu di yati buwedire, mba atibulongu buburu mukoli tiunzambi. Kaku muturondu bilu mba atibulongu bubu, ahubilu mukoli tiunzambi. Mirendu minzambi misi honu yambili sako nzolure, nzambi anda na nzali hivyo hilile mudi nyungi diyandi avehe yetu. Nani hiesi hikave humanenu na nzambi, hii hivyo hilile biotu, mumbari mirendu mihonu yambili handire, nzambi akadu kibangu manzanga nzima, te akavehe hiesi hiandi, Ubatu baba sihuma. Kahu yululuano nzambi. Tuduka anu mkoli tinzima na akirinu valenenu. Uhulano hunzambi ni yandi ahuhulu huyenu. Uungano makakumenu bangu mabi. Reza anu mirimemienu. Yenu badi ni mirimibei. Ya banu re. Yenu dindu hukarma huho. Lila anu na kaihna anu. Isebu hienu hikalu hii bakundu, ni inyungu hienu hikalu hii nurungile. Hulumuhanu vuhusufumu, kere ahumakisi hienu. Banu batai, dia helna. Uhoni hel, voru uhoni sosisu mwanu tayandi, ahoni hel nmuhaha nuhusosisuo. Teha isosisu mwahu nzambi, Isihonu beho bisuo, ivana ike kunzonzi. Nana nzambi ya pinze rube humuhaha na uinzonzi. Yandi, arungulu yobulu batu na uboku yao. Akiyu, hindi nyimu usosisi mbati yao. Nima papa, yulu anuma. Yenubadi honi yambilire, numungi kona nungwali, yetudi huyendu hudivula disimbe, Na yetu, dihumani ilimi himosi huna, ne dihuvahu mkita, ne dihudile mbili badole. Yenu badi honi ya milnana, yenu disi yabu diambu, dikiruhili yenu ngwali. Nungenze, yenu dindu hama dibungi, dikalabni kuma mupesu dikesi, kere diri tsemu. Yenu di yambili mbendure, hafu mwarondo, yetu dihubili monyu, Edi huvahu diambu didi voru dina nungenze, yenu dikaka animu huvahu mambu mamanene, na yenu dindu na manzangu mumo. Dinzangu diotu di muna unguwena, disandi buwedi. Kaku mutu ya atu vahu dingi, hasa vahu dio, yandi anambeli idibi.